Dosendon äänikirja. Tuija Lehtinen, Tyttökullat ja kolme vainajaa. Äänitys Silenzio, Helsinki 2024. Lukija Erja Manto. Luku 1. Aira Pohjola seisoi Kori käsivarrellaan kukkapenkkiensä ääressä ja nautti aurinkoisesta aamusta. Vieno tuuli sai kukkameren lainehtimaan, ja Aira tervehti nyökytteleviä pioneja ja ruusuja toivottamalla niille hehkeää päivää. Myös muut kukat saivat kehuja, mutta Austin ruusut olivat Airalle rakkaimpia. Niiden tuoksu oli hurmaava ja terälehtien runsaus ja pehmeät värit niin naisellisia, että Airan oli monesti tehnyt mieli ripotella kukintoja kylpyamme täyteen ja vajota niiden sekaan. Ehkä niistä olisi tarttunut häneen glamuuria, jota hän ihaili vanhojen elokuvien vaarallisissa sankarittarissa. Aie oli kuitenkin jäänyt. Mihinpä kissa karvoistaan pääsisi? Hän oli tanakassa keski-iässä, eikä mikään muuntumisleikki tekisi hänen arkipäiväisestä olemuksestaan viettelijätärtä. Eikä hän toki sellaiseksi halunnutkaan. Hän oli erittäin tyytyväinen elämäänsä kunniallisena leskenä. Miehen viimeiset elinvuodet olivat rasittaneet Airaa niin fyysisesti kuin henkisestikin, mutta kun kuolo oli viimein korjannut miehen, Aira oli ollut vapaa päättämään kaikista asioista. Tilanne oli ollut uusi ja outo. Heidän ainokainen poikansa olisi tietenkin halutessaan voinut hankaloittaa asioita, jos olisi ollut akuutissa rahan tarpeessa. Poika oli kuitenkin tehnyt heihin pesäeron heti ylioppilaaksi päästyään ja päätynyt opiskelemaan Australiaan, jossa edelleen asui. Etäisyys ei ollut kullannut lapsuus- ja nuoruusmuistoja hankalan isän asioihin puuttumisesta. Yhteyttä oli pidetty harvoin, ja vaikka mies oli elättänyt toivoa, että poika palaisi ja jatkaisi hänen liiketoimintaansa, Aira oli tiennyt, ettei niin kävisi. Poika oli luonut Australiassa uran tietotekniikan puolella ja viihtyi alan haasteiden parissa. Isän opastusta hän ei ollut koskaan kaivannut, vaan oli pärjännyt omalla nokkeluudellaan pienestä pitäen. Aira oli ihmetellyt usein, kehen poika oli tullut. Visioiden suunnittelussa poika oli yhtä neuvokas kuin isänsä, mutta muuten hän oli ollut aivan eriluonteinen. Ei ihme, että riitoja oli kytenyt jatkuvasti. Aira oli yrittänyt tyynnytellä tilanteita, mutta mies oli käskenyt hänen olla puuttumatta pojan kasvatukseen. Mitä hän miesten mietteistä muka tiesi? Ei tiennytkään. Sen Aira oli myöntänyt mielessään. Salaa hän oli hyvitellyt poikaa ja salaa myös käynyt opettelemassa sähköpostin käytön kirjastossa. Siellä hän oli myös vastaanottanut pojan lähettämiä viestejä, kun tämä oli ilmoitellut hänelle elämänsä vaiheista. Harvoin postia oli tullut, mutta poika oli pitänyt hänet kuitenkin ajan tasalla. Mies oli saanut vuosien varrella vain pari satunnaista viestiä, mutta hän oli ollut perillä pojan työpaikasta ja sen nettisivuja seuraamalla nähnyt, miten poika yleni. Ne tiedot hän oli kertonut Airalle, joka oli siunaillut hyviä uutisia mukaan yllättyneenä. Mies olisi polttanut päreensä, jos olisi tiennyt hänen olevan paremmin perillä pojan tekemisistä kuin mies itse. Vanhemmiten miehestä oli tullut melko kovasanainen, eikä Aira ollut halunnut antaa syytä moitteisiin. Kova korvainenkin mies oli ollut, eikä ollut kuulevinaan Airan ehdotuksia tai pyyntöjä. Kaikkeen tottui, ja miehen kuoltua oli tullut aika tottua oman rahan käyttöön. Mies oli ollut Airaa parikymmentä vuotta vanhempi ja melko iloton ihminen alusta lähtien. Hänellä oli ollut runsaasti varallisuutta jo heidän avioituessaan ja vuosien varrella oli tullut lisää. Vaikka sairastelu oli verottanut säästöjä, jaettavaa oli edelleen jäänyt. Niinpä Aira oli lunastanut pojalta talon omistukseensa perinnönjaossa saamallaan tasingolla, jonka mies oli hänelle huomaavaisesti järjestänyt. Kummoista hintaa poika ei ollut pyytänyt, sillä talo oli ollut vanha ja kaivannut kunnon remonttia. Siihen Aira ei ollut ryhtynyt, vaan oli myynyt talon tontteineen Gründerille, kun poika oli perunkirjoituksen jälkeen palannut Australiaan. Rahoilla hän oli ostanut tämän pienemmän talon.